habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha September ee sanadka 2022 waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawiye dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawiye dunidana waxaa ka mid a Al-Shabaab oo burburisay ceelal biyood iyo xarumo isgaarsiin oo ku yaala Galguduud.
saddexda deegaano hoos yimaada ayaa xaqawarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. deedna markii meeshii yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen, ay bamku weerareen, bamu ku dhufteen, qarxiyeen. sidaas baaba deegaanka uga dhacay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khaladaadka caafimaad ee ka dhaca isbitaalada Soomaaliya iyo baahida loo qabo sharci iyo xeerar lagu yareeyo khaladaadka.
macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka, tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. khatibtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar ay isku tolaayeen, waxba aan soo bixinba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xogta booqashow jeneraalka cusub ee madaxda ka ah taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu ku tegay dalal Soomaaliya ay ku jirto. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo Shiinuhu inuu ka geystay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. dowladda Shiinaha ayaa ku boorisay qaramada midoobay inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeceeyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay Mareykanka iyo Reer Galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha inuu noqday meel tuuga ah oo la shaqeeya Mareykanka iyo Reer Galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya, sida uu hadalka u dhigay. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, laakiin baarayaashu waxa ay sheegeen in ay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay gaadhaan heerka dembiyada dagaalka. waxaana ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u cabuuriso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Dante Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Al-Ayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa. wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazin Cafana oo kasoo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyadu. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo la sii daayay markii ay dhalinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Balaata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala xaafadda. shabakadda Makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaaro soo gaaray ciidamada Israa'iil. ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega, sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay warkan u xaqiijiso. Getachew Reda oo ah afhayeenka jabhadda Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaaran oo afar jihe ay ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray. afayeenka dawladda Ethiopia iyo waliba afayeenka militaryga dalkaasi iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaan dhamaantood si degdeg ah uga jawaabin codsiyadii ku saabsanaa eedeymahan. Dawladda Ethiopia ayaa arbacada bayaan ay soo saartay ku eedeysay jabhada Tigreega inay weeraro dhowr jihaha ku qaadeen ciidamada dawladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojintii. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo jabhada TPLF gelinkii dambe arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgalka militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjiri lahaa colaadda ka taagan dalkaasi Ethiopia. Halkaan nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga ee VOA. Generaalka ciidamada badda ee Mareykanka ee Afrika ugu sarreeya Michael Langley ayaa booqasho ku tagay dalka Djibouti soo iyo Soomaaliya iyo saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay intii u dhaxaysay 28-kii ilaa 17-kii bishii tagtay ee August. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Waa booqashadii ugu horreysay ee uu Afrika ku tago tan iyo markii uu la wareegay xilka taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika 9-kii bishii August ee sanadkan. Sida lagu sheegay warka soo baxay Africom, booqashadan 4 maalmood ahayd ayuu General Langley waxa uu kula kulmay hoggaamiyasha wadamadii uu tagay, saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan. Ujeeddada booqashada generaalka ayaa lagu sheegay mid uu ugu kuuragelayay xaaladda bariga Afrika si uu ugala hadlo madaxdii uu arkay walaaca ay wadaagaan iyo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin. Waxaa kaloo jeneraalku booqashadiisu ay ahayd sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Africom mid uu ku doonayay inuu indhihiisa ku soo arko xaaladda oo aan looga sheekayn. Intii uu Soomaaliya joogay, General Langley waxa uu la kulmay madax iyo ciidamo ku sugan meelo ay ka howlgalayeen oo waddanka oo dhan ah si uu u soo arko dadaalada tababar ee ka socda saldhiggii uu tagay, islamarkaana uu soo qiimeeyo hanaanka sugidda amniga iyo difaaca ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraalka Africom, General Langley ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyagoo ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Generaalku waxa uu yiri dowladda Mareykanka waxay taageeraysaa dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, waxaana naga go'an wada shaqaynta si aan u horumarino danaha iyo baraaraha labadeena wadan. Waxaan bogaadinaynaa, buu yiri, dagaalka ay Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab, waxaana qudaraynaynaa in wada shaqaynteenna militari ay sii socoto. Booqashadii Djibouti, generaalku waxa uu la kulmay hoggaamiyaasha ciidamada Mareykanka si uu ugala hadlo howlaha saldhigga Mareykanka ee Camp Lamine ka socda. Waxa uu sidoo kale la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waxayna ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka horeyba u xooganaa ee Djibouti iyo Mareykanka. Waxa uu yiri generaalku, Mareykanku waxa uu ka mahadnaqayaa doorka hoggaaneed ee ay Djibouti ka qaadatay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo sida wanaagsan ee Djibouti u soo dhaweysay ciidankeenna. Waxaan filayaa, buu yiri, inaan sii wadno kobcinta xiriirkeenna iyo wada shaqaynta hoggaamiyaasha labada dhinac. Ugu dambeyntii, generaalka ayaa tagay saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay, halkaas oo uu kula kulmay safiirka Mareykanka ee Kenya, saraakiil sarsare oo ka socotay wasaaradda difaaca Mareykanka, iyagoo ka wada hadlay ammaanka iyo badqabka ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku sugan. Generaalku waxa uu yiri saldhiggan Manda Bay waxa uu muhiim u yahay howlgallada Mareykanka ee Afrika, waxaana in howluhu halkan ay ka socdaan aan uga mahadnaqaynaa, buu yiri, xiriirka gaarka ah ee aan la leenahay Kenya iyo sida ay uga go'an tahay Kenya ka qayb qaadashada dadaalada amni iyo xasilooni ee gobolka, ayuu generaalka yiri. 4 maalmood ee uu booqashada ku joogay bariga Afrika, General Langley waxa wada tashiyada iyo kulamada ku wehlinayay safiirada Mareykanka ee dalkii uu booqday.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteen waa laanta Afsoomaaliga V O A. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Galguduud iyagoo burburiyay ceelal iyo antenooyinkii isgaarsiinta ee deegaanada. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa sida weeraradan ay u dhaceen uga waramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
Walaal Cabdullaahi, waa dhowahay V O A wanaagsan tihiin, waa ku dhowahay. Waxa weeye haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen, dibaxda deegaamada hoos yimaada degmada dibaxda deegaanada hoos yimaada ayaa xaqawarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintii bay weerareen, ay bam ku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen, sidaas baa deegaanka uga dhacay.
Maxay ahayd muhiimadda ay u weerarayeen ceelasha iyo shirkadaha ama xarumaha isgaarsiinta ee ku yaalla deegaanadaas?
Walaal, waxaad ogtahay bini aadanku maanta noloshiisu waa biyaha. Xilliga lagu jiro cimiladu aad u kulushahay oo xilli jidaal danba lagu jiro, waddanka abaaro qaar ka jiraan oo aan biyaha laga maarmin, dad iyo dunyabaysa ka maarmin. Isgaarsiintuna waxay ka mid tahay sidoo kale nolosha bini aadanka maanta ku xiran tahay oo aad iyo aad baa isticmaalkii iyo ganacsigii iyo wada shaqayntii wax kasta ugu xiran yihiin. Marka dee waxaan u aaminsannahay inay tahay inay bini aadanka horjeedaan, sidaasna ay tahay dhibaatada sida ay ku geystay.
Waxaa warar kugu soo gaarayaan in deegaano kale oo kaga degmada Baxdo baraaga dadku ay kaydsan jireen ee iyagani burburiyeen, arrintaa bal haddii ay jirto?
Walaal, way jirtaa. Deegaanada waxmeelo badan bay nimanku waxyeeleeyeen. Inta hadda la xaqiijiyos la og yahay laba tuulo oo hoos yimaada deegaamada hoos yimaada kamid oo laba ceel biyood, saddex ceel biyood oo meelna laba ku taallay, midna iyo mid ku taallay, iyo isgaarsiintiiba labadaas ay ka waxyeeleeyeen. Baraaga iyo waxyeeleeyeenna way jirtaa. Marka nimankana waa niman cadow oo hodee ummadda noloshooda iyo soo jireenkooda iyo midna aan maaragtay u naxayn ummadda. Sidaas weeye, deegaanada waxyeeleeyeenna waa sidaas.
Ma loo qaadan karaa burburintan shabaab ay ku sameeyeen ceel biyoodyada iyo baraagaha iyo xarumihii isgaarsiinta dagaalka Baxda ee looga itaalka roonaaday inay ku caraba ba'ayaan Al-Shabaab?
Walaal, nimankaani sidoodaba dee bini aadanku dadku iyaga ku siran, iyagu martaba qof nooliba waxa weeye waa u cadow inay dishaana ka go-an. Degmada Baxdana dee iyagoon baa soo weeraray, dhibkii jabkuna iyagu ku gaaray. Marka annagu hadda ma dhigi karno sababtay ku weerareen waa sidaas, laakiin waxa nahay sababtay ku weerarayaan inay tahay nolosha bini aadanka inay ka soo horjeedaan oo inaan ogolayn qof noolba ilaa iyaga mooye cid kale nolol ogoy.
Haddii ceel biyoodyadii deegaanada ku yaalay ay shabaabku waxyeeleeyeen, lana ogyahay in deegaanada ay abaar ka jirto, maxaa dhibaato ah ama saameyn ah oo dadka iyada ka soo gaari kara?
Walaal, waxaad dareemi kartaa dee noloshu bini aadanku biyihii ku tiirsantaa, biyuhuna markay yimaadaan dib baa kasoo gaaraya oo waxbaa ka imaanaya. Laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dadkan mar kastaba allah noloshooda kafaalo qaaday, wayna noolaan doonaan, wayna sii noolaanayaan. Cadowgana insha allahu meesha uu joogo masii joogi doono biidhnillahi tacaala.
Dambayntii guddoomiye, gurmad baad ku gaarteen deegaanadii ay waxyeelada u geysteen Al-Shabaab. Markii aad deegaanada tagteen, ma jirtaa wax aad la kulanteen shabaabkii iyo deegaano ay ku sugan yihiin?
Walaal, ma jiraan dee nimankaani waxa weeye waa naflacaari, ma awoodaan inay meel toos u weeraan oo ciidan ku weeraraan, ma awoodaan inay dagaal toosa galaan. Waxa keliya oo ay kaga soo hartay waa dhagartaas iyo inay meel qarxiyaan iyo meel inay bomba ku tuuraan. Insha allahna way soo dabargo'i doontaa. Imankana waxaan rajaynaynaa inaan meelaha ay maaragtay ay fariistimaha ama ay ka samaystaan ama ay ku dhuumaalaysanayaan insha allahu tacaala aan uga daba tegi doonaa biidnillah. Shacabka Soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa insha allah.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse oo u warramayay wariyaha v o d Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Dhinac kalena Al-Shabaab ayaa weerar, xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin shabeellada hoose. Wariyaha v o d Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
kooxda Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar kadisa waxay ku soo qaadeen deegaanka Waramaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka shabeellada hoose. dagaal muddo kooban socday ayaa ka dhacay deegaanka Warmaxan, kaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ilaa sagaal ruux oo isugu jira ciidamada dowladda iyo dad shacaba ayaa ku geeriyooday dagaalka habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose Cabdifatax Cabdulle oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray.
Deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn, habeenkii xalay ahaa saq dhexe xilliga adiga 10 saac loo yaqaano ama kale maaragtay 10 saac habeennimo oo dee salaada subax lagu dhow yahay waxaa weeraray kooxda Al-Shabaab. Meeshaasna waxay ku dileen ilaa iyo 9 ruux. Inta hadda warbixintu nagu soo gaarayaan warar qaar way ka badinayaan, laakiin inta hadda la xaqiijiyo waa 9 ruux oo isugu jirta askar iyo dad askartu saaxiib la ahaayeen oo dee maaragtay oo ay wada joogeen. marka intaas hadda warbixinta nagu soo gaartay waayaha ma dee waa ka warheysa gobolka shabeelle hoose. guud ahaan dhibaato badanaa ka jirtay xagga amniga. maxaa la yiraahdaa, waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore degmada maxaa la yiraahdaa marka oo magaalada marka lagu dilo waa ogtahay. tuulo u dhow zona af gooye wadada Walaweyn marka la qaadayo meel guri aroos ah oo dhowr maaragtay qof lagu dilay ama kale dad 10 ku dhow lagu dilay.
maamulka degmada Walloween ee kan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka hadlin khasaaraha dagaal ee ka dhacay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhanka Al-Shabaab, wax wara laga ma hayo oo ku aadan dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan. Xaaladda deegaanka Warmaxan ayaa lagu soo warramayaa caawa inay degan tahay, waxaana deegaankaasi haatan gacanta ku haya ciidamada dowladda. Kooxda Al-Shabaab ayaa xilliyada qaar weerar kadisa waxay ku qaadaan deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana dagaaladaasi ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. Waxay noo soo diyaarisay isla markaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
adeegyada bulshada ee burburkii dalka ka dhacay kadib gacanta dadka gaarka ah ku haray waxaa ka mid a caafimaadka oo ah mid intiisa badan ay gacanta ku hayaan ganacsato macaashdoon ah. Sidoo kale, hubin la'aanta takhasuska iyo heerka aqoonta dhaqaatiirta ayaa ah mid aanan dalka ka jirin marka la eego dunida inteeda kale oo dhaqaatiirta looga baahan yahay in ay qaataan ogolaanshiyo ay ku shaqeeyaan, taasoo lagu saleeyo hadba inta ay aqoontiisa ama takhasuskiisu la'eg tahay. Taasi waxay keenteen qaladaad badan oo caafimaad ay dhacaan, taasoo bukaano badani ay waxyeelo ka soo gaartay, qaarna ay naftooda ku waayeen. Sidoo kale, ma jiro sharci isbitaalada iyo dhaqaatiirta lagula xisaabtamo marka uu dhaco qaladaad la xiriira qaabka baaritaanka ama daweynta bukaanka loo maray. V O A waxay la hadashay dad badan oo cudurro aysan qabin lagu sheegay iyo kuwo si qaldan loo daweeyey. Sidoo kalena, waxaynu la hadalnay ehelada dad u geeriyooday daweyn ama qalliimo qaldan oo lagu sameeyey iyo kuwa weli cisbitaallo u jiifa. Mid ka mid a dadka eheladooda ama qoyskooda ku waayay daweynta ama qalliinada qaldan ee mararka qaar bukaanada lagu sameeyo oo magaciisa ka gaabsada ayaa V O A da uga warramaya xaaskiisa oo u geeriyootay dhibaato caafimaad oo kasoo gaartay isbitaal ay u tagtay inay ku umusho.
Xaaskiga maalin Jimca ah 2 October 2020 ee xanuun fool ah qabtay mar ay tahay 8 saacadood Soomaali markay u tahay. Gabadhii waa adiga almuhim way dhashay, alxamdulilah, ilaahay uu kala keenay cunugii ayada. Intaa kadib dhiiggii ayaa joogsan waayay, dhiigbax camal ayaan dareenay. Gabadhii umulashada naga joogtay waxay tiri dhakhtarka u yeeraa, dhakhtarkii yimid wuxuu yiri waxaa jiro rabjar oo kaminka rabjar sameeyey, dhiigbaxuu keenaa. Dhiigbaxaas waxaan sameynaynaa xal ku jira in la qalo oo qaliin la sameeyo. Hadda ama laga baqsan karaa maya xaalada xoogaa siiriyasa sii noqotay. Gabadhii waa oo saxiixnay, gabadhi waa la qalay. Qalaynkii marka la qalay, dhiiggii wuu joogsaday, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Dhiiggii iyo xoolihii iyo probleemkii iyo xanuunka xoogaa waa yaraaday. Laakiin 2 maalin kadib, 3 iyo 4 isniin xanuunaa yimid. Marka 3 iyo 4 mana saxaroonayn, kaadi badanna ma jirin. Marka isniinaa xoogaa xanuuna la tuur, qofkan fiitigahoysaa waxbay iriixaye leedahay, waxna ka imaamayaan se wuxuu jiraa dhaqaat shaanwaay kida waa si ficnaan ayuu leeyaa dhakhtarkii daaweyn xanuun baabi'a iyo gaas markaas ku kacay. Waxbaa la siinaa maalintii isniinta subaxdii go-aanan qaadanay, waxaan aray waa maadsantihiin, waxaan qarash nagu leydiin noo sheega nay gabadhiina waa la baxaynaa isbitaal kale la adeynaa. Gabadhii waa la soo baxnay isbitaal kala imaanay. Isbitaal kale markaan tagnay, baaritaana la sameeyey, kumbiyuutaraad waxbaa la saaray. Gabadha waxaa la yidhi saxaradan ikaada sababta isoo bixi la'dahay waxbaa jiro. Adiga maalintii isniinta habeenkii makhriga la gaaray baaritaan, wuxuu sheegay gabadhan in wax xiran yihiin oo kaada saxaradan ay gudaheeda ku socdaan. Ayada dhakhaatiirta markaas ay cadeeyeen qaliin labaad ayay codsadeen, anaga qaliin labaadaan samayn karnaa. Wallaahi waxaan ku qiyaasi karaa baaldi oo 5 liter camal qaad ah, oo camal madowda oo wasaqdii gudaheeda ku socotay laga soo daadiyey dhiig. Macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadamka. Tusaale ahaan, saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. Dhakhaatiirtii waxay noo sheegeen iminka iyo mindhicrada qaar isku tallaayeen, waxba aan soo bixinba.
kadib qaliinkii labaad ee lagu sameeyay marxuumada inkastoo uu ahaa mid lagu guuleystay sida odageedu uu sheegay haddana ma ahayn mid xaaskiisa ay ku badbaaday wuxuuna sheegay inay dhaqaatiirtu ku wargeliyeen in infection ama caabuq ka dhashay wasaqdii caloosha ku daadatay uu jiro taasoo markii dambena ay u geeriyootay sida uu sharxayo odageeda oo magaciisa ka gaabsaday
qaliinkii iyo wixii aad la sameeyey gabadhii xoogaa gudihiia marka dhakhaatiirta waxay qaaday infection sambabihii waxyaaba la xidhiirna waxay u baahan tahay ICU hadaan la geeyey markaas aan geynayno hospitaalkan koowaad lagu qalqalay ku horey sadexaad isniin ku jirtay kaana waxay ku jirtay isniin iyo gelinka dambe iyo talaadii arbaco adiga isniinteedii kale ayay gabadhu qaliinka dambe waa lagu guuleystay caadii notay saxaradii iyo wixii dhammaan caadii u imaadeen laakiin dhakhaatiirta waxay caddeeyeen qaliinka markii la sameeyey oo hore gudaha inay soo baxaan ayaa infection gudaha qaadeen sababihii ayaa aad u shaqeyn waayey saasi ICU uu baxatay adiga wallahi 10 days oo crash aan dhihi karo ayaan soo marnay walaashay
marka ilmihi waa nool yahay hadda
gabadhee noo dhashay gabadhii waa inoo fiican tahay aad bay wanaagsan tahay
haddaba maxay tahay sababta ay u dhacaan qaladaadkan halista gelin kara nolosha bukaanada sidaasa looga fogaan karaa waxaan su-aashaasi weydiiyey dr cabdiraxmaan xasan oo hadda sameynaya takhasus bathologiga waxa loo yaqaano ama baarista guud ee bukaanada
falastiin walaashay waa mahadsan tahay marka ugu horeyso dhakhtarka intuusan shaqadan dhakhtarnimada oo mihnad caafimaad ah intuusan gelin waxaa la mariyaa dhaar oo mataqaanaa waafaqsan sharciga taas oo mataqaanaa ilaalinaysa xuquuqda bukaanka in uu ilaahay uga cabsado bukaankana dib u geysanin sirtiisa iyo howlahaas oo dhanna inuu ilaalinayo marka tan ugu muhiimsan horta taas waaye oo mataqaanaa in bukaanada ilaahay looga cabsado wixii aqoon gaarsiisan uu qofkaas leeyahay inuu bukaanka uu ku caawiyo isagoo bukaanka kala tashanayo tilaabo kasta iyo wax kasta uu qaadayo ogolaanshaha bukaankan uu ku sameynayo haddii procedure ama wax kale ay tahay marka taasaa ugu muhiimsan in dhakhaatiirtu ay ilaaliyaan
ma ahan oo keliya in ay dhacayaan qaladaadkan iyo kuwo la mid ah inkastoo ay ka gaabsadeen inay nala hadlaan haddana waxaa jira dad dhowr ah oo noo sheega in xanuuno aysan qabin lagu wargeliyey in ay qabaan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sokorta ama macaanka iyo xanuunka kansarka balse kadib safar caafimaad oo dalka dibaddiisa ay u aadeen dadkaasi loo sheega in xanuunadaas aanay qabin weligoodna aanu ku dhicin maadaama aysan jirin nidaam baaro oo diiwaan geliya qaladaadkan ka dhacaya cisbitaalada iyo goobaha gaarka ah ee dhakhaatiirtu ay fariistaan v o a du ma magacaabayso goobahan caafimaad iyo dhakhaatiirta midba sidoo kalena marka ay bukaanadu wajahayaan xaaladan qalad u baarista iyo daweyntaba ma jiro diiwaangelin raalligelin iyo aqbalaad ay sameynayaan sida uu sharxayo qofkan magaciisa ka gaabsaday oo xaaskiisa ay u dhimatay dhaawac soo gaaray xilligii dhalmada
falooyinka hore wax si badan nama siidi mogtahay somaalia jiraa gaaraan muqdisho waa la isdifaaca ima khalad la jirin ama la isdifaaca ruux bini-aadanna cawaa naftiisu waa waxa lagu baratay inaawalaad mudaa waa isdifaacin anagamaxaama sameeyeen isbitaalkii labaad operation sameeyey anaga aan u aqran inuu wax saxay oo shaxaradii kaadadii kadib imaadeen waxaan cadeen ah medical report noo qora oo cadeen reportkan ah ilan anaga isbitaal ayaan isbitaalka ma dacweyn karno laftiisu saasuu nagu jawaabay
haddaba sidee looga hortagaa in aysan soo noqnoqon falalkan dhibaatada u geysanaya bukaanada daryeelka caafimaad doonta sidaasi adduunka u wajahaa in dhibaatooyinkan oo kale aanay dhicin waa kan dr cabdiraxmaan oo sharxaya
waa su-aal muhiim oo meesha ku jirto taas waxay tahay wadamada waxay leeyihiin regulations iyo waxay leeyihiin
sharciyo u gaara
bodiyo ku saabsan xagga caafimaadka هذه كونسل نقولنا هيد هذه وحيالك اللي نقولنا هيد كواس أو إلى علينا أيو دخلتير تا براكتيس جراي نسا مش قد خذ نيسو إن الريجستر جرايو إن لايسنس لسيو إن لايسنس لعسبونيسي هدور له هذه دختر كل صو أيو أم وحيالك اللي قصو شيء إن أي فيريان بكيسس كأي باران مركب حاملين ودن كأن متدير وبربر سناي مانا نو دياسانو هي أدهاس أما أدهي جيران حاتا هي أده شقينا وفنشاني ما إني سنهينا رجينا مركا مركا شروع داس إيو هي أدهاس قابل سن أيا هي أدها إلالينا محالي رادا تخاطير تأي بقان نظر الحقوق دوت إلالينا هي أده منتقان بروفيشن كنا إلالينا بقان نظرين إلالينا متقانا لبضبا ميل لحو تاقن وهاقاهم
مرر كتار وحا قفك هاليسو اوغلا انو حلو هلا حانون اوباهن دور كريني يدو لوشاق انو اوباهن يهي قلين مرر كتار نو حلو ورقليا انو دقدق يهي قلين كو اوباهن يهي مد كميدا بوكارنا داس يومك عيسا كقابسة دا اسنا اياه شاقين حانون لين عكادة هيستا او سووج هاي لوغو شاق انو اوباهن يهي قلين برس مركي دنبالة دوييي
تكار مربان حانون سادي كادي دادي كويسي أشوف كنيسي أختار عن مرتين أختار كي لكل ماي هو إيش هاجي إن برسل جل خلين هذا رنتي ويجوات كاتي ترى وذا كان بدشل سنة بدشان تري أختار بانو تقول ترى ساري بيوجد وقاري خلين ما له ذي إفكتشن واي. أركي إفكتشن داوين ويخوري داوين كي هبين كهبين وأنا سكبكس الحمد لله.
إنك استوي سينجرين ترقرن أو لوجي هاي أو أهجابها عفي ما دي عزبتال هذا جارك لولي هاي يضلك كفرن. هذا نوح موقت إني أحد وبدينهين. هذا بس صومالي ما لا ده هاي نظام لحساب تمر دقاتيرته إسلام ركانه بيا. واكن دكتور عبد الرحمن مركلي.
ماي دي سومالي ودي ودن كان ودي سوعتها ودي تاسو مدويس كبر برسنا شروع داس وح سومالي هذا الخاطير أما حتى أجنبي هذا ندي بديس كإمام أما وحيارة فربضا أو حاجة ودي قصن أو تيدنا أنا سوينين هي أدهاس دياسن أو تد كان لحساب تميلها أما هاجي لها مشروع دي تكسنين إيه سنجرين تاس أسهل إذا مركب إن ضبطن أو دخاتير أنهين أما كوكل وتبت كي يمد إن متقام أي كل كل هذان cases أما حالة مال practice أو وطن كذا
وحمق أنا يسبب هذا اللقب إن له لا شرعية إن دام لغو ما ملو جابها عفمات كأدل ككجرة يأدي جذا أي بحيان سدوا كلام لغو دور حقوق بكان ذا إيه دخاتير تقلب ذو بأوبهن دورس جارة degsteel waxaan isku dayneen inaan la xiriirro wasaaradda caafimaadka balse nooma suura gelin marka ugu horeysa aanu helno ayaan idin soo gudbin doonaa inta sayna degsteel ku soo gabagabeenina barnaamijkii bandhigga VOA inta marka la kulmi doonaa nabadgelyo
هذا يوم عصام تاي فلسطين أحمد إيمان وين لو سعتين سبر نامش كاسي بندق في أو إيه كتقل سعتين وعلان تأصل مالك في أو إيه
في أو
halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA goor uu qodobo kale ayaa idin soo socda markii horese waxaad ku soo dhawaatan qodobadii wararka caalamka u dir qorona qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dawladda Shiinaha inay ku kacday xad gudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha arintan ayaa lagu shaaciyay warbixin la sugeeyay oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska Shiinaha ayaa ku booriyay qaramada midoobay inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda Shiinaha ayaa Khamiistii maanta dhaleeceeyay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyay inuu gacan sare leeyahay Mareykanka iyo Reer Galbeedka warbixintan ayaa lagu qiimeeyay xadgudubyada loo geystay muslimiinta uigariska iyo qowmiyada kale ee laga tirada badan yahay taasoo shiinuhu u beeniyey. Laakiin baarayaashu waxay sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jigdil ah oo laga yaabo inay noqoto dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada kale ee Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniinta. Sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khalid oo ka mid ahaa dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu soo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. Wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afana, kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya, ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intay socdeen iska horimaadyada. Ciidamada Israa'iiliinta ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo markii dambe la sii daayay kadib markii dhalinyaro gadoodsan ay xoog ku galeen xerada Balaata. Shabakada Makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgalkan ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay kusoo qabteen tiro Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaara oo soo gaaray askarta Israa'iil. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxaanay bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda Tigreega ee TPLF, inkastoo wakaaladda wararka Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso. Afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. Dowladda Itoobiya ayaa Arbacadii bayaanay soo saartay ku eedeysay jabhadda Tigreega in weeraro dhowr jiha ah ay ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojintii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku buuriyey xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda TPLF galinkii dambe Arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritreya ayaa ciidamo u dirtay gobolka Tigray si ay u taageeraan militariga Itoobiya kadib markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noofambar ee sanadkii 2022. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiyada deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo ilaa horaantii bishii May ee sanadkan ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa gobolka ay waxay u horseedeen in dowladda federaalka ay ilgaar ku eegto xaaladda bini'aadamnimada iyo tan nabadgelyo. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inooga soo diray magaalada Brisbane.
Madaxda sare dalka sida Ra'iisul Wasaare Xamse Wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa gobolka Hiiraan u yimid sidii ay taageero iyo garab istaag ugu muujin lahaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ahaa howlgalka ka socda gobolka ayaa waxay ka shaqeeyeen in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay muhiimad gaar ah siiyaan xaaladda amni iyo tan bini'aadamnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo goobta dagaalka tegay ayaa markii uu Muqdisho dib ugu laabtay waxa uu hadal ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan ka jeediyay fadhiga baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa waxa uu V O A uga warramay xaaladda gobolka sida ay ahayd ka hor intii aanu howlgalku bilaaban.
Bilowgii dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka deriska ana Itoobiya ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. Haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee Hiiraan inuu usii dhow yahay degmada Buluurta xagga kasii marahaya. Dagaalkaas bilowgiisa hore wuxuu ku bilowday cadaadiskaas faraha badan dadka la saaray kadib iyo dhibaatooyinka isxiixiga ee Shabaab u geysanayeen dadka deegaanka. Kadibna dadku waxay talaysteen ay go'aansadeen inay iska dhiciyaan cadowgaas intii dowladdu ay kasoo gaarayso. Dagaalka sidaas ayuu ku bilowday. Moraalka dadka marka hore wuxuu ahaa inay iska dhacshaan cadowga, ilaa haddana wuu taagan yahay. Tan ah dowladda miidi soo gurmatay, haa dowladdu way soo gurmatay oo dowladda ciidamada kala gegdisan oo noocyada kala gegdisan oo dowladda leedahay ayaa dagaal ka qayb galay. Ilaa haddana ma taqaana dagaalku waa weli wuu socdaa, fiiskiisa koowaad waa natiijo fiican ayaa laga soo gaaray. Waxaa rajaynaynaa qorshaha labaad in loo gudbo oo deegaanada guud ahaan laga saaro, sidaas ayaa marka la rajaynayaa.
taliyaha ciidamada xoogga sareeyay guuto odowaa Yuusuf Raage oo isna booqday deegaanka Teedan oo ah saldhigga maleeshiyaadka loo yaqaan Macawisley ayaa ka mahadceliyay sida ay u garab istaageen ciidamada dawladda Soomaaliya.
Waxaan idinkaga mahadcelinayaa ayada daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la'aanta ugu horeyso in aanay hakad idin gelin oo aad go'aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimanka argagixisada ah inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabada qoriga ku jirta aan ahayn. Dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba state-ka, madaxda state-ka waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta ayda. Waxaan horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban waa marka ugu horeysa. Weli waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay waxa ay deegaanadan ka sameynayeen ay hadda ka sameynayaan. Kuwa weli dhuumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay ilaayihiinna waxaa la rabaa inaan laga daalina la raadiyo.
Taliye odowa ayaa u ballan qaaday maleeshiyaadka deegaanka inay heli doonaan xuquuq la mid ah tan ciidamada dowladda sida saanad ciidan iyo adeeg caafimaad qofkii rabaana ciidanka qaranka loo qori doono.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaago. Wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. Waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqon laheeda saanida aad ku dirir laheedeen oo risaasta ugu horeyso iyo hadday noqon laheeday caafimaadkiina qofka wax gaaraan askariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan. Wixii hadda wax gaareenna waa ogtiin ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen. Hadda wixii ka dambeeya wixii wax naga gaaraana waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo na saar kaliya ma ahan inaad dagaalamaysaan inay ku tahay dad muwaadiniina Soomaaliyeed mas-uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaati. Sidaas awgeed marka taas Ilaahay idankiis maxa ka doonto dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonaan Ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doonta Ilaahay idankiis ayadoo xura oo aan cidna ka biqin oo xitaa qoriga aan sidan oon u baahnaynba.
Haddaba dowladda federaalka dadka deegaanka ma ka taageeraysaa dhinaca kaabayaasha nolosha mise taageeradeeda waa dhanka dagaalka oo keli ah? waxaa ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya.
Haa, dowladdu diyaar u tahay inay dadka taageerto oo waxaad ogtahay ra-iisul wasaarihii dalka inuu tago magaalada Beledweyne, wasiirka difaaca inuu tago, taliyaasha ciidamada guud ahaaneedna inay meesha tagaan, deegaanada la xoreeyay lugtooda saareen, ceelashii la dhibaatay inay dowladdu hadda dadkii garab taagantay in ceelasha mar labaad dib loo dhiso. Dowladdu diyaar u tahay dadkaas inay kaalmiso. Dowladdu waxay kaloo diyaar u tahay deegaan walba dadkiis is abaabul inay garab siisana diyaar u tahay. Maxaa yeelay waxay dadku hadda ogaadeen cadawga manaxaha ah in lala dagaalamahana luqad kale uu kasay inaysan jiraan, luqad kale uu fahmay inaysan jirin. Dadkuna energyga ugu badan hadda dagaalku waxa geliyay kuwa guusha ugu weyn waxa keena waa dadka. Marka haa, dadku way u leeyihiin awood ay dagaalku sii wadi karaan.
Dhinaca kale, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan, kooxda Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii hore la wareegtay deegaanka Ceelcadde oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne. Deegaanka ayaa waxa uu ku yaalaa wadda muhiim ah oo isku xirta gobollada Bakool iyo Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa maanta Khamiis ah weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen ciidamada jabhadda TPLF sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda TPLF. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Gersha Rera oo ah afhayeenka ciidamada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee saaka weerar ballaaran oo 4 jihaa ay ku qaadeen deegaanka Adeyabo ee waqooyiga galbeed ee Tigray. Afhayeenka dowladda Ethiopia Lega Setulu, afhayeenka militariga Colonel Getnet Adane iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Bilane Suyum iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gabriel Meskel ayaan si degdeg uga jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka jawaabaan eedeymahan. Dowladda Ethiopia ayaa 4 bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jeer ay ku qaadeen ciidamada dowladda. labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu jebiyey xabad joojintii. Colaadda ka taagan Ethiopia ayaa ka dhigtay waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika mid aan xasilooneyn. Ethiopia waa waddanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigeliya midowga Afrika. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa waxa uu ku booriyey xukuumadda Ethiopia iyo kooxda TPLF gelinkii dambe ee arbacadii shalay in si degdeg ah u joojiyaan howlgallada milatari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan ciidamada Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxaday bishii Noombar ee sanadkii 2020. Inkasta oo labada waddan ay si cad u beeniyeen joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo ay kor u kaceen eedeymaha kufsi wadaraadka, dilalkii xad-dhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo, dadaallo isdaba joog ah oo ay sameeyeen ururka midowga Afrika, qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Ethiopia iyo gobolka ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda Ethiopia ayaa guuldareystay. Dhinacyada iska soo horjeeda ayaa si joogta isugu eedeeya geysashada dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana colaadda Ethiopia sii hurinaya adeegsiga hub shisheeye iyo duuradaha droneska ee aan duuliyaha wadin oo loo adeegsanayo duqeymaha bartilmaameedyo militari iyo kuwa rayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ka daahfurtay shir wada tashi ah kaasoo ku saabsan kaalinta odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalka dib u xoreynta dalka iyo amniga caasimadda. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed. Haddaba odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalin ma ku yeelan karaan howlaha amni ee dalka ka soconaya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamuud Xasan Cali.
Waaye bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalle, horta v o a Xasan Dhaqan waa mahadsan tahay. Walaalle, arrimaha aad weydiiday oo ku taxaluqa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay daah furtay oo ku tacaluqa dib u xoreynta dalka iyo maaragtay odayaashu ma ka qayb qaadan karaan mise kama qayb qaadan karaan, walaal marka su-aasha haddaan kaaga jawaabo, way ka qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii ilaahay idmo, cod iyo calaf intaba way uga qayb qaadan karaan insha allahu, inay bulshada baraarujiyaan iyo inay calaf dhiibaan iyo inay xooggooda iyo aqligooda intaba iskugu geeyaan ay uga qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii ilaahay idmo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamuud. Haye Dr. Xuseen Cismaan.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Nabadoon Maxamuud, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka dooda ah. Haddii aan ku bilaabo aniga fikirkayga ka xuseen ahaan, waxaan qabaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dalku in ay mas-uul ka tahay dowladda amni haddii uu yahay dalka, sidoo kale ay mas-uul ka tahay amniga caasimada dib u xoreyntiisa, labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda. Odayaasha dhaqanka anigu ma aaminsano door kaga furan oo ay kaga qayb gali karaan maxaa la yiraahdaa amnigii dalka. Amnigii ayagayba tahay odayaasha dhaqanka amnigooda la sugo, la ilaaliyo, muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ayagii la sugo amnigoodii ma ahan maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa. Marka aniga taasaan qabaa fikirkayga wuxuu yahay Xuseen, oo aan qabo amniga in aysan ka qayb qaadan karin ayaan qaba aniga.
Mahadsanid Dr. Xuseen. Nabadoon Maxamuud, sidaa maqlaysid Dr. Xuseen waxa uu leeyahay nabadoonada ayaga ayay tahay in amnigooda la ilaaliyo, ee ma ahan in howlo amni faraha loo geliyo. Haye jawaabtaada.
Walaale, horta waa mahadsan tahay walaalkay Xuseen, warkiisa waan garanayay waana fahmay, sax waaye. Horta marka hore mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda waaye, oo hadday odayaal tahay iyo hadday bulshada rayidka qayb kasta ay tahayba mas'uuladu dawladda saarantahay inay amniga ilaalido mas'uuladu ka saarantahay u dhaaratay laakiin waxa la gacna wada jiray wax ku gooyaan masarta koobaad oo wax lagu gooyo oo waad ogtahay oo geedka markii la gooyna een laan kamida geedka ayaa laga soo gooyaa saa lagu daabaa adawdayaashu waa sidaas oo kale inay baraarujiyaan wacyi geliyaan deegaamada ay ku nool yihiin haday tahay magaalada madaxda iyo haday tahay gobolada iyo haday tahay tuulooyinka iyo haday tahay degmooyinka intaba inay ka abaabulaan yiraadaan sidaan quman oo uga qayb qaataan sidaas ayaa hadda la sinan naftooda iyo maalkooda iyo cildigooda iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin sababtoo ah dawad ogtiin oo dowlad kastoo la dhisaa saldhig waxaa u noqda odayaasha u noqda sidaas ayayna odayaashu inay uga qayb qaataan ay meesha ay ugu jirtaa ugu haboon tahay oo aysan gacnaha uga laaban sidaasaan leeyahay sidaasaana kusoo dhawaanaya walaale insha allahu kariim hadii ilaahay idin
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud haye doctor xuseen
haddii muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa aan usii gudagalo doodeeda waxaan aaminsanahay nabadoona waxaa tiray muxuu ahaa odayaashay ha ka qayb galaan oo ha la wada galo ha la wada aado aniga waxaan aaminsanahay oday dhaqameedku inuusan geli karin barnaamijkaas sababtoo ah odaygii haddii muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa uu kasoo qayb galo barnaamijka amniga ma haysto isagoo staff ilaaliyo waardiyeeyo ma haysto nafsadiisa dayacan waxaa laga yaabaa odaygii dhaqameedku inuu usoo hoydo gurigiisii oo ka fog meelaha amniga dowladda ay ku sugan tahay ka fog inay usoo hoydo odagii dan markii uu kasoo baxo odagii fadhiisan doona meel muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa dayacan markii la dili doono isaga wuu u dhiman doonaa arrinkaas uu muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa kasoo qayb galay waxaa aniga aaminsanahay odayaasha in aan la dayacin dowladdu iyadu amniga dusha ee iska saarato iyada micnaha maadaama iyadii loo doortay wasaaradda amnigii iyada ay tahay tan waajibka uu ka saaran yahay xilka uu ka saaran yahay inay gudato iyada la rabaa iyadaa leh military iyadaa leh boolis iyada inay qabsato hoosheeda ma ahna marka in dadka la wada baabi'iyo la wada geliyo muxuu aha dagaalkii dadka oo dhaqameedyadii la geliyo ciidankii la geliyo dagaalkii la wada gala maaha waxaan aaminsanahay oo dhaqameedyada aniga in la ilaaliyo muxuu ahaa nafsadooda aysan ka qayb gelin howlahaas halista ah
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud adiga dhankaada ugu dambeyn
walaalle horta xuseen waa mahadsan tahay warka aada sheegtay meesha uu ku jiri karaa laakiin hadda waxaa garan kartaa maayadaydii aheed gacna wada jiray wax ku gooyaan ayaa meesha taalla inaan odagu istaaf wadan oo waardiye u baahan yahay wax jira waaye laakiin wax kastay tahayba haddee ratiga iyo ninka wada xariga u dhexeeya odagu waa kii bulshada iyo dowladda u dhexeeyey door ayuu ku leeyahay inuu arrimaha dib xoreynta ka qayb qaadashadeeda ma ahan inuu qoriga qaato keliya ma ahan inuu isagu staff wato keliya waa sax in la waardiyeeyo haddee dowladdu mas-uuliyadda dhanba way saaran tahay laakiin waxa looga qayb qaadanaya nuuc walbay tahay afkay noqotaa adinkay noqotaa nacfigay noqotaa hirigelintay noqotaa dhiirigelintay noqotaa intaba haddee odagu uga qayb qaadan karaa insha allahu kariim waxaanan isleeyahay haddii intaasu oo meel kastao gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qaryad kastaoo la jooga looga qayb qaatana waxaan isleeyahay wax dhanaba iska baaba'a oo waxay noqonayaan inaan arrimahaasoo dhano ay iska baaba'aan ee isku fakar ka soo baxo marka dambe nin kasta oo fakarkaas diidanna waxaa laga yaaba oday ayuu kasoo ag yimid aabihii dhalay marka uu yiraahdo war sidaan iyo sidaan kuma qumana ruuxadeeda waxaa laga yaaba inuu marka dambe tubta toosan inuu soo qaado insha allahu kariim anu marka waxaan isleeyahay odagu hadduu u dhiirado oo dhinac kastaba u qaado inuu qoriga qaato keliya ma ahan laakiin qeybo kasta oo aan isleeyahay wax kasta oo uga qayb qaadan kara hadduu uga qayb qaato inay wax dhan ulya diirkeed noqonayaan oo isku hagaagayaan walaala sidaasaan anigu kolley fakeri ahaankida sidaan ka qaba waa sidaas sidaas ayaanan rabaa inaan ummadda u wada sheego insha allahu kariim arrintaasuna wuu isku hagaagaya haddii odagu diyaar u wada yahaan isleeyahay insha allahu dowladduna hadde kaalinteeda iyadaa mar kastaba mas-uuladdu saaran tahay waa dowladdii dalka soomaaliya oo dhan iyadoo adee u dhaaratay loo doortay oo u leh oo hadday state yaa tahay iyo hadday federaal tahay intaba hadde iyadaa loo u dhaaratay oo hay-ado kala duwan u leh laakiin odaguna meel kastau joogaba qaybtiisa inuu ka qaataa diyaar uu yahaan isleeyahay mana diidi doono insha allahu kariim wayna ku haboon tahan isleeyahay insha allah
dood waa soo gabagabeynaynaa doctor xuseen adiga ayaan kelimadda ugu dambeeya ku siinayaa waxaad tiri odayaasha dhinaca amniga kama qayb qaadan karaan maxay tahay kaalinta ay ka qayb qaadan karaan iyo waxa u furan oo awood ay u leeyihiin inay sameeyaan
anigu fikirkii wuxuu yahay horta magaca nabadoon waa nabadraadiye markii aan fiirino nabadoon waa nabadraadiye ma qabo nabadoonnada ama in muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa la geliyo colka waxaan qaba waxaan dhilaa anigu bal waxaan dhilaa nabadoonada in ay fiiriyaan magacooda nabadoonka ah oo ay bal dhahan marcolka balma lagu dayo nabad la fiiriyo dhankaas ay fiiriyaan wax dhimanaayo waa wiil Soomaaliyeed inaan fiirin wax kale maxuu aha maxaa liraada oo aan fiirino bal sidee loogu day lahaa nabad maxuu aha lagu soo dabaalo bal la raadiyo nabad iyaguna odayaasha dhankooda nabad wax ka raadiyaan ka qayb qaataan dhanka colaadda bal inaan fiirino bismaahan la fiiriyo sidee looga qayb qaataan nabadii looga dhaxdhalin lahaa labada dhinac in la raadiyo bal la isku dayo iyagu isku dayaan
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay nabadoon maxamuud xasan cali iyo dr xuseen cismaan maxamuud inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartan dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda ruushka oo gaastii mari jirtay nord stream one ka joojisay yurub iyaga oo sheegay in dayactir lagu sameynayo tan ayaa waxa ay keentay sida wargeysku daabacay warwar weyn oo laga qabo sidii yurub u heli lahayd gaas ku filan xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya
sida wargeysku daabacayay joojinta gaastan oo mari jirtay dhuumo ku yaalla badda baltica ayaa socon doontaa muddo lix caanamaada sida ay sheegtay shirkadda gaasta ruushka ee gasprom ruushka ayaa sheegay inay wargeliyeen dowladda jarmalka laakiin baarlin ayaa dhinaceeda arrintaasi beenisay iyadoo sheegtay in aanay wax wariyo wacaala ka haynin arrintaasi waxaanay jarmalku ku ogaadeen baraha bulshadu ay ku kulanto
cabdixakiin oo bilihii ugu dambeeyey gaasta mari jirtay dhuumahaasi waxa uu ruushku hoos u dhigay ilaa 400% bishii julaay ee sanadkan dhammaanba gaasta in muddo ah ayay joojisay iyada oo markaasna sheegtay in la dayactirayo qalabka warshadaha gaasta sifeeya 10 caanamaal kadib oo dib loo furayna waxa ay ahayd 200% moscow ayaa jarmalka ku eedeysay in aanay u soo dhoofin qalab loogu baahnaa dayactirka lagu sameyn lahaa dhuumahaasi
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada algeris in loo baahan yahay in faransiiska iyo algeria ay ka gudbaan taariikhdii adkayd ee soo dhex martay oo ay u jeestaan mustaqbalka macron ayaa kadib markii uu la kulmay madaxweynaha algeria cabdulmajid tabon sheegay in taariikhda u dhexaysa faransiiska iyo algeria ay ahayd mid kakan xanuun badan mararka qaarna ka xayirtay inay ka wada shaqeeyaan mustaqbalkooda madaxweyne cabdulmajid ayaa kaga jawaabay in booqashada macron ay keentay natiijooyin dhiirigelin leh waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in ay ka dhashaan aragtiyo cusub iyo weliba iskaashi
labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen sida wargeysku daabacay sidii xasilooni looga dhalin lahaa liibiya iyo gobolka saaxil iyo galbeedka saxaraha ee muranku ka taagan yahay cabdixakiin oo gumaysigii faransiiska ee algeria iyo dagaalkii qadhaadhaa ee gobonimo doonka ee dalkaasi oo dhammaaday sanadkii 1962 ayaa sii xumeeyey xidhiirka labada waddan wadamada yurub waxa ay iminka doonayaan in gaasta algeria oo afrika iminka ugu badan ay soo marsadaan dhuumo keeni doona dalalka spain iyo talyaaniga
madaxweyne macron ayaa marar horo badan isku dayay inuu hagaajiyo xiriirka baris iyo algeris sanadkii 2017 wax yar ka hore doorashadiisi ayaa waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii ay faransiisku ka sameeyeen algeria dembiyo bini aadamnimada ka dhana 400,000 ayaa ku dhintay dagaalkii intii u dhexaysay 1940-2016 hadalkaasi ayaana sumcad uga soo jiiday algeria dhexdeeda laakiin faransiiska ayaa xiisad siyaasadeed ay kaga kacday
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington
iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed salaban. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka maxamed suleyman tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.